кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Кватэра ў Менску ці дом каля мора. Як выглядаюць дамы за мяжой, якія можна купіць па кошце сярэдняй трохпакаёвай кватэры ў Менску, кошт якой складае амаль 120 тысяч даляроў. І гэта значная сума, за якую можна купіць нерухомасць не толькі ў сталіцы, але і за мяжой. Таму журналісты Майфін Бай разам з Дамавіта Бай паглядзелі, як выглядаюць дамы каля мора ў розных краінах, якія прадаюць прыкладна за такія грошы. Пачнем з Грузіі. Каля Батумі і недалёка ад мора можна знайсці як мінімум два нядрэнныя варыянты за гэты кошт. Чатырохпакаёвы дом плошчай 100 квадратных метраў каля самага ўзбярэжжа. Да яго ў дадатак участак 12 сотак. У дома ёсць абгароджаная бамбукавым плотам тэраса. У хаце свежы рамонт з сучасных матэрыялаў. Кошт роўна 120 тысяч даляроў. Варыянт за 122 тысячы даляроў знаходзіцца ў гарах. Затое плошча дома складае 245 квадратных метраў. У дома таксама ёсць вялікая абгароджаная тэраса. З перавах гаспадар адзначае высокія столі, ляпніну, паркетную падлогу. Праўда, рамонт праводзіўся даўно. Дзе-нідзе нават адвальваецца тынкоўка на столі. Тым не менш, большая частка пакояў выглядае добра. Чарнагорыя. Дом недалёка ад узбярэжжа ў пасёлку Уцьеха на 100 квадратных метраў з невялікім дваром на 180 квадратаў за 100 тысяч еўра. На першым паверсе спальня, кухня, ванны, пакой і вялікая тэраса. У доме зроблена цеплаізаляцыя, устаноўлены кандыцыянер. Памяшканне цалкам мэбляванае, абсталяванае ўсёй неабходнай бытавой тэхнікай. Варыянт з відам на мора за 105 тысяч еўра. У доме тры паверхі, плошча 100 квадратаў, плошча участка 106 метраў. Гаспадар адзначае новы кухонны гарнітур, халадзільнік, пральную машыну і мэблю. Дом поўнасцю адрамантаваны, упарадкаваны, новы водаправод, электраправодка. Пляж знаходзіцца ў 120 метрах ад гэтага дома. Іспанія. Дом на тры пакоі плошчай 65 квадратных метраў усяго у 500 метрах ад мора. Гэта не асобны будынак з участкам, а таунхаус. Затое для жыхароў таунхауса ёсць агульны басейн, перад домам невялікая тэраса, а ўнутры ацяпленне і кандыцыянера таксама акуратны рамонт. Кошт 102 тысячы еўра. А палова дома ў Санта-Пола агульнай плошчай 75 квадратаў прадаецца за 112 тысяч еўра. Унутры дзве спальні і добры сучасны рамонт знаходзіцца дуплекс сярод такіх жа двухпавярховых дамоў, падзеленых на 2-3 кватэры. Да пляжу 10 хвілін язды на машыне. У Італіі аднапавярховая віла на 120 квадратных метраў з трыма спальнямі, двума ваннамі каштуе 120 тысяч еўра. Вакол вілы 300 квадратных метраў участку з дагледжаным садам і дарожкамі. На тэрыторыі ёсць кладоўка і гараж, пешу да мора прыкладна 20 хвілін. Таксама за 120 тысяч еўра можна купіць невялікі дом на схіле гары, затое з участкам у 54 соткі і ўласнымі аліўкавымі дрэвамі. Будынак ацяпляецца печчу і камінам, вада цэнтралізаваная, ёсць электранаграванне вады. Унутры кухня, гасцёўня, спальня і ванны пакой, а да мора 30 хвілін на машыне. Грэцыя. Калі разглядаць жыллё з добрым рамонтам, то ў Грэцыі за гэтыя грошы можна знайсці толькі дамы з невялікай плошчай. Напрыклад, катэдж на 53 квадратныя метры і з плошчай участка 263 квадраты. Тут адзін паверх, адна спальня, адна кухня і ванная. У сярэдзіне добры рамонт, камін і кандыцыянер. Да пляжа ўсяго 20 хвілін пешшу. Кошт 120 тысяч еўра. Дом на 43 квадратныя метры з участкам 280 метраў за такія ж грошы. Затое гэты варыянт знаходзіцца ў 5 хвілінах ад пляжа. Унутры ўжо не такі добры рамонт, аднолькавы цэннік можна патлумачыць блізкасцю да мора. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.